dimineața, astăzi e luni, 17 noiembrie. Eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Săptămâna începe în Moldova cu vreme instabilă și temperaturi scăzute, pe alocuri va ploua. La Chișinău în această dimineață sunt 3 grade, la prânz maximile vor urca până la aproximativ 8, diseară și la noapte minimele vor oscila între 1 și 0 grade Celsius. Marți vremea se va răci și mai mult, iar miercuri e posibil să cadă primii fulgi. În acest weekend, la Washington, liderii celor mai mari industrii din lume s-au întrunit pentru a discuta pe seama crizei financiare mondiale. Ce înseamnă recesiunea pe înțelesul tuturor, îl vom întreba pe fostul ministru al economiei, Valeriu Lasa. Ce mai fac câinii vagabonzi, se întreabă din nou colegul nostru Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu Amănuntul. În jurnalul său de corespondent, Dan Alexe combate naționalismul, iar Valeriu Cațăr citește ca de obicei ziarele. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Spre final, Lucian Ștefănescu vă invită la un nou dicționar de sunete. Astăzi vom asculta trupa Von Magnet. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri. Alexandru Eftode e în studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Incident tragic într-o mină din România. Atac al separatiștilor abhazi împotriva observatorilor europeni în Georgia, un nou partid pro-Kremlin în Rusia și vot favorabil al cabinetului irachian pentru un pact de stabilitate cu Statele Unite. Acestea ar fi temele principale azi dimineață la știri. Iar acum știrile pe larg. Condițiile de securitate în minele din România sunt examinate atent de autorități după exploziile de sâmbătă în mina Pietrila din Valea Jiului, în care au murit 12 oameni, alți 14 au fost răniți, 6 dintre ei aflându-se în stare gravă. Este o tragedie prea mare ca să nu ne întrebăm care sunt cauzele, a spus președintele Traian Băsescu în timpul unei vizite la locul incidentului. Cercetările preliminare arată că prima explozie, care a ucis 8 mineri la o adâncime de aproximativ 1000 de metri, ar fi avut loc din cauza unei acumulări de gaz metan. O a doua explozie, mai slabă, a ucis alți 4 mineri din echipa de salvare. Observatorii europeni care monitorizează încetarea focului în Georgia spun că asupra lor s-a tras în apropiere de granița cu Republica Separatistă Abhazia, dar nimeni nu a fost rănit. Misiunea observatorilor europeni spune într-o declarație că aceștia au fost atacați cu focuri de armă când investigau împușcarea unui polițist georgian la graniță. Europenii au cerut autoritățile separatiste să ancheteze incidentul, despre care au spus că este inacceptabil. Centriștii din Rusia și-au înființat un nou partid numit Cauza Dreaptă și au promis să apere valorile clasei de mijloc. Membrii fondatori spun că partidul are scopul să intre în viitorul parlament al Rusiei la alegerile din 2011 cu sloganul Libertate, Prosperitate, Ordine. Dar rivalii spun că noua formațiune este o creatură a Kremlinului cu menirea să mimeze competiția democratică și să fure voturile partidelor de opoziție veritabile. Însuși liderul Cauzei Drepte, Leonid Gozman, a recunoscut că partidul său a fost creat cu sprijinul Kremlinului, dar acest lucru nu înseamnă, spune el, că noua formațiune va lucra pentru Kremlin. Guvernul Irakului a aprobat pactul de securitate cu Statele Unite, care va menține forțele americane în Irak pentru încă 3 ani, după ce actualul mandat ONU expiră pe 31 decembrie. După luni de negocieri dificile cu Statele Unite, pactul a fost aprobat de toți cei 27 de membri ai cabinetului, alături de premierul Nuri al-Maliki, și a fost trimis pentru ratificare Parlamentului de la Bagdad. Documentul a fost conceput așa încât să stabilească un echilibru între cererile irachiene de suveranitate națională și nevoile de securitate ale celor doi aliați. La Washington, Casa Albă a salutat decizia guvernului irachian, spunând că este un pas pozitiv. Președintele afgan Hamid Karzai a anunțat că va garanta securitatea liderului taliban Mullah Omar dacă acesta ar vrea să negocieze pentru pacea în Afganistan. La o conferință de presă, Karzai a spus că comunitatea internațională trebuie să accepte acest lucru ori să părăsească țara. În condițiile răspândirii insurgenței talibane, convorbirile cu liderii talibani moderați sunt tot mai mult luate în calcul și în Afganistan și printre aliații externe guvernului de la Kabul. Economia Japoniei, a doua ca mărime din lume, intră în recesiune. Estimări preliminare ale guvernului nipon arată că economia s-a redus în al treilea trimestru între iulie-septembrie cu 0,1%, după ce înregistrase o reducere de 0,9% în trimestrul 2. Se consideră că o economie intră în recesiune după 2 sau mai multe trimestre consecutive de creștere negativă. Elena, deocamdată atât de la mine, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. În acest weekend la Washington, 20 de lideri ai celor mai mari industrii din lume, zis și grupul celor 20, au discutat despre criza financiară mondială. La finele reuniunii, președinții celor 20 de state s-au angajat să colaboreze la relansarea economiei mondiale și pentru reorganizarea sistemului financiar internațional. În așteptarea instalării unei noi administrații la Casa Albă, summitul G20 nu a adoptat totuși prea multe decizii concrete. Declarația finală a summitului promite o serie de acțiuni care să prevină extinderea recesiunii simțite în mai multe țări puternic dezvoltate. Participanții se angajează să ia măsuri bugetare de creștere a cererii interne cu rezultate rapide. Toate țările au chemat la o relansare concretă și coordonată a economiei prin măsuri fiscale, bugetare sau prin politica monetară, care este și ea menționată în text, a spus președintele francez Nicolas Sarkozy. Un alt plan de acțiune are ca scop întărirea supravegherii sistemului financiar mondial. Se dorește, printre altele, sporirea transparenței piețelor din revizuirea sistemelor de retribuire care încurajează pe bancheri să-și asume riscuri excesive pe banii clienților. Summitul a renunțat cel puțin pentru moment la reforma din temelia sistemului financiar mondial pe care ar fi dorit-o Nicolas Sarkozy și alți europeni. Ideea ar putea reveni totuși pe agenda la viitoarea reuniune G8 programată pentru 30 aprilie, probabil la Londra. Statele Unite vor fi reprezentate atunci de Barack Obama. Autoritățile de la Chișinău au declarat anterior că recesiunea mondială nu va afecta Republica Moldova. Ceva mai târziu însă, ministrul finanțelor, Mariana Durleșteanu, a recunoscut că anumite efecte ale acestei crize nu au cum să nu se facă simțite și în Republica Moldova. Ce este de fapt recesiune mondială și cum ar trebui fiecare cetățean să se păzească de ea, îl vom întreba în această dimineață pe fostul ministru al economiei, Valeriu Lazăr. Domnule Lazăr, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Lazăr, deci ce înseamnă această recesiune mondială și de ce ea ar trebui să-i deranjeze, de exemplu, pe moldoveni?
Bine, definiția a fost dată ceva mai sus de colegul vostru și, într-adevăr, o recesiune sau o discreștere economică se atestă atunci când, statistic vorbind, două trimestre la rând, așa cum se dau rapoartele financiare de către agenții economici, nu înregistrăm creștere, ci descreștere, adică producem mai puțin, vindem mai puțin, etc. Schematic vorbind, asta ar însemna că se produce și se vinde mai puțin. Respectiv, pe lanț avem efecte negative și la nivel de întreprinderi și la nivel de angajați, fiindcă până la urmă a vinde mai puțin înseamnă a încasa mai puțin și a achita mai puține salarii. Și într-o economie în care capacitatea de cumpărare a populației depinde în primul rând de salarii, respectiv avem o constrângere a consumului și se începe efectul în lanț. Consumă mai puțin, produce mai puțin și respectiv ne onorăm mai puțin obligațiile și salariale. Cam asta ar fi foarte și foarte schematic.
Asta înseamnă cumva că moldovenii trebuie să se teamă pentru locurile lor de muncă?
Asta înseamnă că, de fapt, Republica Moldova ar putea, repet, ar putea importa efectele acestei recesiuni globale, cel puțin pe trei, spuneam eu, pe trei filiere. Primo, să nu uităm că un factor foarte important, care ne asigură, pe de o parte, investiții pentru producere, pe de altă parte, ne asigură capacitatea consumului, sunt remitențele de la cetățenii noștri aflați în afară. Ori este o sumă care reprezintă peste o treime din produsul intern brut, adică ne vine ceva peste 1 miliard de euro anual și ăsta este tocmai factorul cel mai incert în situația în care recesiunea se înregistrează practic în toate țările unde sunt concetățenii noștri. Mă refer la criza construcțiilor din Spania, mă refer la criza construcțiilor și în alte domenii din Rusia. Adică suntem în drept să ne așteptăm, sperăm să evităm un fenomen negativ foarte și foarte consistent pentru noi, dar oricum s-ar putea să registrăm anumite constrângeri sau anumită reducere a sumelor care sunt transferate acasă și ăsta este primul semn de îngrijorare. Nu zic că este unul iminent, nu este un risc iminent, dar trebuie să-l avem în calcul. Al doilea factor este constrângerea consumului pe piețele unde noi de obicei exportăm, fiindcă avem foarte bine în memorie încă ce s-a întâmplat în Federația Rusă. Adică acolo nu a fost constrângerea consumului, dar a fost incapacitatea noastră din varii motive de a exporta acolo. Și respectiv, țineți minte, întreprindere închise, salarii neachitate la timp. Adică eu sper mult să nu se ajungă până aici, dar revin la idee că constrângerea consumului pe fundalul recesiunii economice în aceste țări unde noi exportăm ar putea să fie o problemă și pentru noi. Și a treia, de fapt, care deja o facem simțită în construcții, spuneam că din, și din exporturi de mărfuri și din banii care ne vin în afară, avem o sursă serioasă de investiții. Ori fără investiții nu funcționează economia.
Domnule Lazar, cum ar trebui să procedeze oamenii în acest caz, cu puținele, de exemplu, economii pe care le au? Să le pună la ciorap, să-i țină banii în bancă sau trebuie să investească în ceva anume?
Nu, știți, în privința populației eu aș zice să nu-și facă mari griji. Să fie în primul rând calmă, fiindcă criza este în primul și în primul rând în capul oamenilor. Și criza mare începe atunci când se începe panică, Doamne ferește. Și eu cred că noi nu avem premizele pentru o atare situație, fiindcă economiile sunt în bănci. Băncile, într-adevăr, subscris și eu sub declarațiile conducerii băncii naționale, sunt suficient de capitalizate. Și salvarea noastră este mare că, cunoașteți, moldovenii nu prea preferă să trăiască din credite, din datorie. Adică, din mai multe perspective văzute această situație, sistemul bancar, într-adevăr, chiar și prin subdezvoltarea lui, este mai mult sau mai puțin sigur. Adică pentru populație, pentru economiile lor, eu nu văd probleme. Și oricum avem inflație și banii ținuți la ciorap chiar nu este cea mai bună soluție, ori erodează inflația. Deci ei trebuie să-i țină în conturi bancare, în depozite. Alta e că trebuie să-și diversifice, zic așa, instrumentele financiare în câteva bănci, în diferite valute, la diferite termeni. Adică cele mai simple recomandări ar fi, de fapt, să-și diversifice, repet, depozite la 3 luni, la 6 luni, în 2-3 bănci, în valută, în euro, în dolari, în lei, astfel încât să-și diminueze pe de-o parte și riscul valutar, dar pe de altă parte totuși să aibă grijă ca prin procentele care le încasează din aceste depozite să cel puțin să compenseze efectul inflației.
Domnule Lazar, autoritățile moldovene ar fi putut face ceva până acum, un lucru care nu l-au făcut și ar trebui totuși să-l facă ca să minimizeze efectele acestei crize în Republica Moldova?
Sincer, am spus-o și cu alte ocazii. Guvernul și cu Banca Națională deocamdată parcă să fac totul corect. Eu mi-aș dori ca ei să miște ceva mai repede, sincer, fiindcă, da, e bine să declarăm că totul e ok, nu avem mari probleme și pe undeva, într-adevăr, așa este, dar eu sunt tentat să cred că după, în spatele acestor declarații, este o muncă zi de zi foarte grea pe colegilor mei forți de la Guvern și la Banca Națională, fiindcă ei știu ca și niște profesioniști și nu cred că sunt atât de naivi încât să nu-și facă niște probleme. Și ceea ce a declarat ministrul Durleșteanu, cred că vine să confirme ipoteza mea. De aceea, eu mi-aș dori ca ei să miște mai repede reforma administrației publice centrale, să mișcă mai repede reforma regulatorie, fiindcă toate aceste reforme nu fac altceva decât să ușureze viața oamenilor și viața agenților economici. Ori ei, cred eu că o să aibă foarte mare nevoie în condițiile în care totuși avem această recensiune globală, competiția va fi ceva mai dură, competiția pentru atragerea resurselor, competiția pentru a ne vinde mărfurile. De ce suntem impuși să căutăm toate rezervele pentru a reduce costurile și cred că statul ar putea să vină în ajutorul acestor întreprinderi. Dar eu totuși aștept de la guvern ceea ce a făcut guvernele în practică în toate țările. Au avut grijă ca să asigure lichidități pentru sectorul real, fiindcă, da, nu avem probleme în sectorul bancar, dar dacă, Doamne ferește, în jumătate de an, într-un an de zile, intrăm în niște probleme în sectorul real, ea vine înapoi și peste sectorul bancar. Deci, cred că grija, recomandarea mea ar fi pentru guvern, împreună cu Banca Mondială, cu Banca Europeană, cu Banca Europeană de Investiții, adică cu partenerii noștri de dezvoltare, să accesăm și mai multe linii de credit dedicate, în special pentru întreprinderi. Să nu uităm că avem un sector economic format în proporție de 98% ca și număr de întreprinderi. Sunt întreprinderi mici și mijlocii care dintotdeauna au avut probleme cu accesul la finanțare. Ori, pe fundalul ceea ce se întâmplă, problema devine și mai acută. Și eu cred că aștept din partea guvernului un program foarte coordonat anume pentru suportul și sporirea accesului la finanțare și sporirea accesului la piețe pentru IMM-uri.
Domnule Lazar, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Valeriu Lazar, fost ministru la economie, despre recesiunea mondială, ce înseamnă ea și care ar putea fi consecințele pentru oamenii simpli. Este ora 7 și aproape și 14 minute. Valeriu, presa de la Chișinău are și ea în vizor recesiunea mondială?
Nu, prima pagină din timp o ține summitul CSI. Țarul Putin la Chișinău titrează ziarul, precizând că discuțiile din beciurile de la Cricova și Condrița, reședința prezidențială, au durat mai mult decât cele oficiale. Asta pe lângă faptul că autoritățile moldovene, potrivit timpului, au făcut exces de securitate, oprind circulația în mai multe sectoare ale orașului și enervând o jumătate de milion de oameni. De altfel, ziarul îl citează pe Putin, care, într-un exces de sinceritate probabil, a recunoscut că moldovenii invită întâi delegațiile străine în beciurile cu vinuri și abia după asta încep să negocieze. Și tot pe lângă summitul CSI e și editorialul, sau mai exact pamfletul de azi al lui Constantin Tănase. Zice el că e emoționat până la lacrimi de grija lui Roșca pentru bunele relații dintre Putin și Voronin. În cu totul alt context, Timpul l-a mai decorat azi pe Gheorghe Gorincioi, președintele Consiliului Național al Audiovizualului, cu o bilă neagră pentru moftul, cum se exprimă ziarul, de a-și suplimenta personalul cu 11 persoane care să-i întrețină noul sediu. Și tot cu referință la Gorincioi, mai scrie Timpul despre ProTV, între a fi și a nu fi. Gorincioi, adică, spune că nu știe el ce șanse are acest post de televiziune să-i prelungească licența de emisie ProTV-ului, licența care expiră pe 23 decembrie. Iar Valeriu Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, crede că dacă licența nu va fi prelungită, atunci alegerile parlamentare din primăvară pot fi considerate fraudate înainte de a începe.
Valeriu, vreau să revin la summitul CSI. Te-am văzut căutând prin Preța Rusă, acolo ce ai găsit?
Am găsit un articol curios în Comersant, de exemplu, CSI a ordonat să aștepte, e titlul acestui articol, care pornește de la întârzierea cu care același Putin a ajuns la Chișinău, dar nu doar el, ci și colega lui ucraineană, Iulia Timoshenko. Ziarul trage concluzia că dacă vor continua să rezolve problemele economice în același ritm în care au început la Chișinău, premierii din CSI ar putea să nu se mai încadreze în timpul în care și l-au rezervat conform strategiei adoptate până în 2020. Tot în legătură cu summitul, scrie Presa Rusă că Parlamentul Republicii Moldova n-a avut suficient curaj pentru a cere retragerea armatei ruse și îl mai citează Presa Rusă copios pe Sergei Lavrov, ministrul rus de externe, care într-un interviu pentru postul de radio Echo Moscvă a declarat că președintele Dmitri Medvedev s-a implicat personal în a pregăti o întâlnire dintre omologul său moldovean Vladimir Voronin și liderul transnistrean Igor Smirnov.
Valeriu, mulțumesc! 7:17, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7. Cine mai luptă la Chișinău cu câinii vagabonzi, ne va spune Iulian Ciocan imediat după știrile pe scurt. Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena! Condițiile de securitate în minele din România sunt examinate de autorități după exploziile de sâmbătă în mina Pietrila din Valea Jiului, în care au murit 12 oameni, alți 14 au fost răniți, 6 dintre ei aflându-se în stare gravă. Este o tragedie prea mare ca să nu ne întrebăm care sunt cauzele, a declarat președintele român Traian Băsescu în timpul unei vizite la locul incidentului. Observatorii europeni care monitorizează încetarea focului în Georgia spun că asupra lor s-a tras în apropiere de granița cu Republica Separatistă Abhazia, dar nimeni nu a fost rănit. Observatorii europeni spun că atacul asupra lor, descris ca inacceptabil, a avut loc în timp ce investigau împușcarea unui polițist georgian la graniță. Centriștii din Rusia și-au înființat un nou partid numit Cauza Dreaptă, ce au promis să apere valorile clasei de mijloc. Membrii fondatori spun că partidul are scopul să intre în viitorul parlament la alegerile din 2011 cu sloganul Libertate, Prosperitate, Ordine. Liderul noii formațiuni recunoaște că partidul a fost creat cu sprijinul Kremlinului, dar Cauza Dreaptă nu va lucra neapărat pentru Kremlin. Guvernul Irakului a aprobat pactul de securitate cu Statele Unite, care va menține forțele americane în Irak pentru încă 3 ani, după ce actualul mandat ONU expiră pe 31 decembrie. După luni de negocieri, documentul trimis acum spre ratificare Parlamentului de la Bagdad a fost conceput așa încât să stabilească un echilibru între cererile irachiene de suveranitate națională și nevoile de securitate ale celor doi aliați. Președintele afgan Hamid Karzai a anunțat că va garanta securitatea liderului taliban Mullah Omar dacă ar afla că acesta ar fi dispus să negocieze pentru pacea în Afganistan. În condițiile răspândirii insurgenței taliban, convorbiri cu liderii talibani moderați sunt tot mai mult luate în calcul și în Afganistan, dar și printre aliații internaționale ai guvernului de la Kabul. Elena, mă opresc aici, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ce mai face oare campania de sterilizare a câinilor vagabonzi lansată câteva luni în urmă cu optimism debordant de primarul Chișinăului? Am impresia că a eșuat înainte să înceapă. Ba nu, au fost totuși prinși și sterilizați vreo 20 de maidanezi, ceea ce nu schimbă esențial datele probleme. Câinii vagabonzi se înmulțesc ca ciupercele după ploaie, sunt pretutindeni și, ceea ce e și mai grav, hoinăresc în haite, adică sunt și mai agresivi și mai imprevizibili. Îi întreb pe cinovnicii primăriei: vrea cineva dintre voi să meargă cu mine la Botanica de Jos pentru a contempla haitele care îmi ies în întâmpinare zilnic? Două vi le arăt cât ai zice pește, una compusă din vreo 10 potăi masive, a îndrăgit strada Cuza Vodă, iar alta s-a ciuat în preajma școlii fiului meu de pe strada Sarmi Zegetusa. Cât timp oare trebuie să mai trăim cu frica în sân și să facem slalom printre câini? Da, știu că există lucruri care împiedică realizarea proiectului de sterilizare a maidanezilor. Bună oară, primăria luptă mereu cu cineva, ba cu poliția municipală, ba cu solidul Termocom și nu prea are timp să se gândească la câinii vagabonzi. Și ce să facem în acest caz? Să așteptăm o nouă conducere și un nou consiliu municipal care vor trăi în armonie cu toată lumea? Mă tem să nu se lungească așteptarea. Un alt impediment sunt vocile răspicate ale așa zișilor apărătorii animalelor, care sunt mai îngrijorați de viața câinilor decât de viața copiilor noștri. Dar de ce, mă rog, trebuie să fim mereu la cheremul apărătorilor? În sfârșit, ni se tot sugerează că nu sunt bani pentru soluționarea problemei câinilor vagabonzi. Asta chiar nu cred. Bani sunt întotdeauna. Altceva e că sunt folosiți aiurea. În loc să o faci pe filantropul și să plătești gigacaloria în locul unor orășeni, uitând totodată de alții, mai bine salvezi orașul de invazia câinilor vagabonzi. Și de ce nu s-ar implica și ocrotitorul guvern, mereu pe fază, în această acțiune?
Șapte și aproape 22 de minute. Revenim la summitul CSI ce a avut loc la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute. Analistul de la București, Iulian Chifu, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor, crede că lipsa de transparență a convorbirilor Putin-Voronin pe tema Transnistriei arată că cele două părți au în continuare poziții ireconciliabile. Cu expertul bucureștean a discutat la sfârșitul săptămânii Alexandre Ftode.
Elena, l-am întrebat pe Iulian Chifu cum explică absența totală a Transnistriei din comunicatele de presă ale președinției moldovene, deși înainte de convorbirile de vineri seara, premierul rus Vladimir Putin anunțase că va aborda în detaliu cu președintele Vladimir Voronin tema transnistriană. Explicația dată de directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor de la București este că, în ciuda unor așteptări ale Chișinăului după războiul ruso-georgian, Moscova nu este dispusă totuși să facă cederi în Transnistria, iar autoritățile moldovene se feresc să-și facă publice deziluziile.
Avem de-a face cu două poziții complet ireconciliabile. Pe de o parte, Republica Moldova își dorește retragerea trupelor ruse din regiunea separatistă, de asemenea își dorește un control pe întreaga regiune, într-un format chiar și de autonomie. Pe de altă parte, Federația Rusă are drept interes menținerea trupelor ruse în Transnistria, chiar dacă evident că este mai mult sau mai puțin interesată dacă întreaga regiune ajunge să fie reintegrată în Republica Moldova.
Elena, în marginea summitului CSI, vineri la Chișinău, un prim vicepremier rus, Igor Shuvalov, a declarat agenției Reuters că Rusia susține reactivarea planului COSAC privind reglementarea transnistriană. Planul COSAC, promovat de Vladimir Putin în 2003, pe atunci președinte la Kremlin și respins în ultima clipă de Vladimir Voronin. El prevedea federalizarea Moldovei cu Transnistria, accesul autorităților transnistrene în guvernul și parlamentul de la Chișinău și menținerea trupelor ruse în stânga Nistrului ca o garanție pentru noua federație. M-aș opri și eu la un detaliu picant din timpul vizitei premierului Putin la Chișinău, despre care amintea și Valeriu în revista presei. În declarațiile în fața jurnaliștilor, înainte de discuțiile cu ușile închise cu Vladimir Voronin, Putin i s-a plâns în glumă președintelui moldovean pe tactica moldoveană de a purta negocieri, și anume aceea ca mai întâi să fie dus în beciurile vinăriei de la Cricova, imediat după încheierea summitului CSI, și apoi la tratative la guvern și președinție.
Сначала отвезли в Криховские подвалы, а потом на переговоры в дом правительства. Так можно добиться любых результатов.
Путин a mai spus că în felul acesta moldovenii pot obține orice rezultate își doresc, iar Vladimir Voronin a răspuns că este o schemă veche, bine pusă la punct. O fi fost ea o tactică pusă la punct de mult, dar judecând după comunicatele de presă, în urma convorbirilor dintre cei doi, rezultatele de data aceasta n-au prea apărut. Elena, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc! Urmează acum jurnal de corespondent în care Dan Alexe combate naționalismul.
Am întâlnit zilele trecute aici la Bruxelles un om aparent întreg la minte, un intelectual român, care mi-a spus pe un ton foarte serios că a înțeles în sfârșit enigma originii limbii române. E înrudită cu latina, desigur m-a liniștit el, dar asta nu înseamnă că româna derivă din latină. De fapt, ceea ce s-a întâmplat a fost invers, spunea el. Dacii au învățat latina pe romani. Văzându-mi stupefacția, bunul om mi-a explicat următoarele. Este imposibil ca într-un secol de ocupație parțială romanii să fi latinizat întregul teritoriu al României actuale până în nordul Moldovei. Obiecția dispare însă, spunea el triumfător, dacă postulăm că dacii vorbeau deja latina. Dar cum puteau dacii să vorbească deja latina? Ei bine, pentru că Roma a fost fondată de un dac, de către tracul Enea, care fugind din cetatea Troiei pârjolită de greci, a ajuns până în Italia, unde a întemeiat un nou popor căruia i-a transmis limba dacilor. Iar acel popor era constituit din verii noștri mai mici, romanii. O vreme am crezut că omul glumește, dar în fața perplexității mele, bunul om a decis că sunt rupt de țară, trăind printre străini, și mi-a adus a doua zi un vraf de cărți publicate recent în România. Pe unele le știam, pentru că nu sunt decât reeditări ale cărților ieșite din delirul unor ocultiști naționaliști. Dacia preistorică a lui Dănsușianu, de pildă, sau Dacia țara zeilor a inginerului Miulescu, care și-a publicat elucubrațiile mistice datorită dărniciei milionarului curtat de Ceaușescu, Iosif Constantin Drăgan. Am descoperit însă că libertatea de a publica orice în România de astăzi a dus la o întreagă subcultură care, din păcate, a impregnat până și ierarhia preoțească. Ideea că istoria omenirii a început pe teritoriul României, că românii ar fi un popor ales, că Adam vorbea românește și așa mai departe. Bietul meu prieten a fost însă sincer mâhnit când a văzut că pot să râd de asta. Te-ai rupt de țară, mi-a repetat. La care i-am răspuns că se contrazice, pentru că dacă româna e limba zeilor, atunci, vorbind românește, chiar spunând porcării, înseamnă că suntem traversați de logos, de verbul divin, și că oricât aș vrea, tot n-am să mă pot rupe de el. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și în final vă propunem spre audiție Von Magnet. Lucian Ștefănescu vă spune ce stiluri de muzică îmbină și de unde provine trupa.
Trupa Von Magnet este un colectiv francez cu geometrie variabilă, citim pe pagina de net a casei de discuri Jarring FX de la Lyon. Un colectiv care, începând din 1985, produce un sunet la încrucișarea dintre electro, indie și muzicile orientale sau flamenco. Von Magnet se consideră ei înșiși mai mult o trupă de artiști cyber-țigani decât un simplu grup muzical. O trupă ai cărei membri se nutresc din filosofia unei entități nomade. O trupă, din nou din Jarring FX, care dezvoltă sistematic o continuitate conceptuală între crearea unui album muzical și spectacolul scenic adiacent acestuia, adică o întretăiere a mai multor tipuri de limbaje, muzical, teatral, coregrafic și vizual. Să ascultăm piesa Mostar Angels de pe albumul Ni Perdateur Ni Proa al trupei franceze Von Magnet.
muzica trupei Von Magnet, emisiunea de dimineață Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii ei, Elena Cioina și Valeriu Cățăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Aici Radio Europa Libera.